Bixi-bixi, Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa. Ordu betez elkarrekin hemen entzule, ea, gustokoa duzun, gaurko prestatu dugun hau.
Nork bere gela zaindu gabeko eguna. Gordetzean pilatu oizaizkuna. Hoea bete ondotik barre eta bizarre.
Tira olatz, bueno, ye goiz guztina jaiz hemen berriketan, baino bixi-bixi guain, eta aurkeztu igun lehenengo kantu hau.
Bai, ibilbedi talde nafarra den, entzuten aigatxunena, aigatxuna,
aigiana,
bale? Eta loreri gabe kantu eden, eh?
Bakin, Santosak bazaukin horri buruzko oso filosofi politxe.
Abai?
Santos, ongiet horri.
Eskerrik asko.
Bai, badezu zupa esan bat, erreztu dezagun zaila eta bai. Ez dezagun zaildu errezarena.
Hori, gure aita santu, Juan, oita biharrenak esan zuena. Arek erderaz, italianoz edo latinez esango zuen da, esaten zuen. No compliquemos las cosas simples y simplifiquemos las complicadas.
Bueno, bala, lezio politia azteko, gure alamuz ibiltzen geha gure ikakin, orduan, bueno.
Ba, bueno, baina beti esaten dauna intentzi balioin,
orida,
eta hoxe.
Eta entzulek ere, ba hori jakin behar dute, hemen propioa igeala, tokanoka, itanoa, ika, bultzatu nahien, hau dalako itzedo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen ba, erronkatako bat, galtzear dagoen ba, erregistro hau mantentzea, eta beraz, ba, gure arteko alegine, eta astero-astero ba, olatz eta bion artekoa balaxe da. Batzutan asmatzen dugu, beste batzutan ez. Baina hori, saiatuko geha, behintzet, dana baino zailago ez deitzen.
Oixe, ja,
hortan asmatzen dugu.
Plazetako kantari bakarra desiosian itzen lioa iruten bere barnean irauten baina zez ikasia ikasia nonago zer larretan gure peleko hartzaia.
Santos, hauxe olatzek prestatu dizun sorpresa, ia bersio hau ezagutzen zendun.
Ez.
Baina, politxe ez da.
Politxe fina da.
Bai.
Fina oso.
Bai.
Ni leterena batez ere bakizu, are bere matxismoaren.
Bere ahots fuerte hori, matxismo ez dizaiogun deitu, ala ere abostxa zuen, indarrea zeukana da.
Ja, bai.
Gustatzen zatzu indarrori.
Eta batez ere Salvador, hainbeste zautu nuen.
Bere
etxean askotan eta elgarrekin afalduta.
Eta hori askotan hemen esan duzu, eta ala, zer sorpresa politia, urtea bukatu aurretik olatzek zure.
Aspaldi elkarrekin egon gabe ginen da, hemen irratin, da, bueno, ba, sorpresa hause zutzako.
Eskerrik asko.
Da. Bueno, guain, urak bere onera etorri aldira, eta jartzeko mona aldaukeu Santosei ongi etorria ematen dion bere kantu eder hori, ba, ez dezan faltan bota Xavier Leteren ahotsa. Pres bada bai, eta bestela Santos bai daula preste, eh? Ez dau,
prest,
hemen kuidaduik.
Preste otean nahiko niken, baino,
etzeon prest. Ez botoiak eta ordenadorek ere, beti ez dine funtzionatzen norbera nahi don bezala, eh? Hori dala da.
Nun bait ongi agindu izkio, ondo agindu izkio, ondo eratzetuan hemen dute. Nire erakaspen hori eman ziaten, gaizki iblin, anabilenean ez zinean da. Ik ondo agindu jo, eta ondo erantzen godi.
Bai, baino ondo baldin mabil. Bestela ez.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertsoek.
Bueno, aurrezten ba.
Hau ez da, baina
hori ederra da.
Honen zaizionan, lengua lehen amu, eta guan ja, beretzat sarkorra den ahots hau. Santos, gaur, beti ere helburua euskara jalgi plazara diozun hori izanik, bai. Zer jalgi behar dugu?
Gaur jalgiko dut joan den aldirako prestatu nuena.
Eta jalgi gabe galditu zena?
Hori da, zeren eta nire helburua edo nire eginkizuna ez baita berri-berriak ematea, baizik lehen gozarreri bizi berria ematea.
Ez da txarra.
Itzarreri berria.
Erabat, zartu ez dakit esan beharko nuken, erabat galdu aurreti behintzet. Eh?
Bai, asko galdua ja, baino, bai,
bueno,
asko
galdu, bai. Bueno, galdu, errepikatzen ditugun artean, ez teu esango galduta daudenik.
Hau ez da, hau ez da galduta, guan jaipatuko dedana, baina nola, guain oraintzi izan da denbora, beraz, babarrunaren denbora.
Bai.
Benoz, hori nuen, izan ere, molde hau, hainiz, esaten da, leku batean bat alde hola, eta bestean bestea, eta, behaz nik, aipatuko izkizut.
Zenbat? Euskalo.
Bai, zortzi bat, bai, igual.
Zortzi bat,
bai. Gehiu, bai, igual. Ja. Beno, nik hartu ditu danak, ez? Babarrun, baberrun, eta babarrun.
Bai.
Guk ezkurren berriz, banarra.
Banarra edo banabarra.
Hori leitzan eta inguruetan,
eta banabarra. Eta banabarra, bueno, babarrun nahi ez, baina banabarra ire, banabarrare esatea.
Bai.
Banabarra.
Baina baita ere, indi baba.
Bai, hori hemen, hori bueno, guetxen.
Edo india baba.
India baba ere, bai.
Bai, baba zuri. Baba nabar. Errek ilar. Ilar nabar, indaba, intxaba, ilar gorri, indarra, baba gorria. Ta ilar gorri, hori aipatu eta txelizek esan zidan, baizik eta errezilen ilar gorri, esaten dutela.
Bai,
ni pentsatzen dut babarrun esango zuzute ez, ilar gorri. Baizu ilarra, da, mio, gorri esan da, ba, gor, bai. Eta ja, aldiz, zean nabarni zen, galdetu nion, gure bitxori hori eta indarra.
Indarra, abetxo?
Bai.
Indarra bizka, ematen do, eh?
Bizkaian indarra asko biltzen da. Bai, hori zean baino gehiago.
Indarra,
bai. Betxo? Hala. Eta jango balin bada, beraz, ilarra, India, banarra, aletu egin behar da.
Bai.
Eta nik ezkurren ezagutu nituen bi molde, gure txian bi molde. Bat izaten zen, lek hartu eta banaka, aletu, edo guk irakurri esaten ginu.
Irakurri?
Bai, beste batzuk ere, bai. Beste leku batzutan ere, bai. Gero aipatuko ditun da, bezala.
Bai.
Hemen jau, baze beste molde bat, zakuan sartzen ziren lekak, eta makilekin joka, ez?
Gaur goizean justu kontxi aiastaranek ordiziko ferian bueltan, aipatu dit, modu hori.
Bai.
Bai, ala xeik entzutela alegiko aien.
Horrek bere izena du. Bai, erautzi edo erautzi.
Bai.
Gero, aizeakin zehatu eta garbitzen zen, alea berezten zen. Nere ama naizen zen behitzat. Ota leku ederra zuen, aizeak ongi jotzen zion zea batean, da manjere bat edo manta bat edo jarri lurrean, eta garbitzen zuen alea. Bueno, beraz, zenbat moldetara esaten den. Ehundi gora irakurri dizkiot gure mugikari.
Ehundi gora?
Gora, bai. Ni batzuk ekarri ditut, baina ehundi gora, ikusten duzu beraz, badela batetik bestera.
Eta horrek erakusten du ere ze garrantzi zuen jan mota honek gurean, ez gurean bakarrik, izenak ere ala adirazi du, kanpotik ikarritakoa da, baina hemen ondo txertatu ondo datorrena, eta gero ze garrantzi, eta bueno, zenbait jende asedon ere urteen poderioz.
Bai. Bueno, esan ditzadan, beraz, batzuk, aipa ditzadan batzuk. Aletu, pentsatzen du behar badori izango dela gehien ibiltzen dena, edo, bueno. Garandu, eta hau batez, garandu, hau batez ere Bizkaian. Bai? Edo garaldu, eta ipar, baizu Euskal Herrian iparraldean, bia, biitu, bia esaten da alea, eta biitu. Guk irakurri esan dudan bezala.
Irakurri.
Bai.
Hori horrek eskema guztik puskatzen ditu, eh?
Lastotu.
Lastotu.
Bikorkatu. Bikortu. Pikorkatu edo pikortu. Pikorra bagizu, alea, alea. Pikorra. Ben? Bai. Mi hartu.
Mi.
Mi. Mi hartu. Korroskildu.
Wow.
Korkoildu. Mi aurtu, mi urtu, mi auritu, urgaldu, urkuldu,
urgaldu.
Burbildu, koskildu, xorokildu, ilartu, alegatu, jaulki, jalki, jalgi. Pilo bat, oiek aziatu ditu dana, jaso, hartu ditu dana, hainbeste zaudelakoz.
Baina, ehundi gora modu badaude,
bai.
Hau, pentsa.
Bai.
Eh? Bueno, erdikine geldituko bagina, bota dituzun erdikin, eh? Ez litzake gaizki, eh?
Bai, bai. Bueno.
Irakurri horri atera aldiozu beste zukurik edo bai, beste
aztarranik? Bai, legeseak gure... zeak rekondok aipatzen zuen, ez dakit nun esaten zela irakurri eta esaten zuen. Ze polita, bagizu, hori dela bai, guk alea irakurri, liburuak irakurtzen ditugun bezala, eta beraz, pentsamenduari eta arekin lotzen zuen gure rekondok.
Ze polite, bueno.
Bai.
Hala, lezio politia itzi dagokionez, eh? Badira hemen sorta ederra bota dezu.
Aski bota dut, ez?
Bai, eto, bueno, itzi dagokionez bai beste zer bat zeun.
Ez, hortan utziko du, zenda besteak behar dute beren lekua.
Gaur kontu asko ditugu
bai, karri ditut, esaira zaharrak eta peino.
Bat, ala bukatzeko. Bueno, zeurteko azkena izango bueno. Da, hori oparitzat.
Bueno, ia, beraz, zer, bai. goiz, jagiarren, beraz, jeikiarren, ez da eguna goizago zabaltzen.
Egia, egia. Bueno, guan ja, hori esan dezunez, asida, eunek mosteari utzi dio.
Bai, zerbait, bai, goizetik edo, bai, gauetik, arratsetik ez dut uste, bai, hori ere ondo esplikatzen du, gure zabalak,
bai,
bere
bai,
naturaren liburuan da, baina hori bai. Deno asko aipatzen ginunez, ba, ja ez dio kasuik egiten.
Horri hori pasatu dezu eta beste bai. Bati zabaltzen dizkio zuateak. Bueno, bat, tira, hoxere bai, goiz, jagi, esan duzu?
Jalgi, bai, jalgi.
Jalgi.
Jagi.
Jagi.
Jaiki,
jaiki, bai, jagi harren, ez da eguna goizago zabaltzen. Bueno, ba, hoxe, goiz jaikitzea gustoko ez dugun ontzat, ederki dator esaldi hau.
Garaziko herria Benedikan dadila, Garaziko herria, Benedikan dadila, Euskarari eman dio, behar zuen tornuia, Euskarari eman dio, behar zuen tornuia, Euskara.
Ba, hoxe, gure Santosek ere euskarari eman diola, behartzuen tornuia, eh? Ederra kantua, honek gainera, ba. Hau ez da denbora zere pasatuko, la moda zere pasatuko esaten da bezala ez da.
Jo, niri, sentimendu asko eta oroitzapen asko iratzartzen dizkit.
Bai, ez da.
Bueno. Jagitzen ere,
bai. Dida, jagitzen ere, bai. Bueno, entzule, antzumako zenion, Zeles ere mentxe dagoela gurekin, Zeles Goitia, segurako liburutegiko arduraduna, ez dakit antzeman ote dio, baina zehose esan ote dezun errezela baneuken Zeles Santosen itzoiek eta gogoa ematen bai dute zerbait esateko.
Bai, bai, eske zu esatezu laurden bat ikasten baldin badu, bi edo hiru kasitare ez da lan gutxi, eh? Mila erdik juntza izkit eta...
Egia da hori ere, egia da. Bueno, hementxe dugu, zeles ere, beti bezala liburuz karga-karga inda etorri da, eta gaur liburuz ez ezik liburun egileen hitzak ere frango izango ditugu, izan ere ba bakizue ba besteak beste Goierriko liburu eta disko azokak izango ditugula asteburu hontan, eta bueno ba hoien barruan esango dugu ba, hemen inguruko zenbait idazlei emango dieu ba aparteko garrantzia haiei buruzko aipamenak eta denak prest ekarri ditu Zelesek. Aholkutxo bat, leziotxo bat Santosek eman digunaz aparte, zer dutzen zatzu, eh?
Ondo.
Gabinoren entzuteko prest?
Bai, ez da.
Bai, horre ere, grabazio guztik ere prest, ez da olaz?
Prest, dara martxan.
Bueno, haizue, lehenbizi galderakin hasiko gea. Ia, entzun galderak edo, bueno, nik egin dizuet, galdera hau. Hau, entzun ja ze iruditzen zatzuen, Gabinok esaten digun hau. Erne, ja, normaltzat jotzen deun, zerbait raro sentitzen deun, entzun.
Kontzertua eskainiko dute eskolako umeek igandean, edota zure proposamenak oso aukera gutxi eskaintzen ditu denon artean adostu beharrekoa adosteko.
Ba, neiola ondo.
Bai, ez da.
Ni normaltzat amatza ditut bik.
Nik esango nituzke, ja?
Zer bai zehatu zait? Alako,
eskaini, oi kontzertu bai, eskaini.
Ez naiz kapaz orain esateko zer.
Oso barne hartuta dukeu.
Zerbaitek alako zea bat egin.
Zer zerraroa,
bai,
ez da?
Bai.
Ni neonek ibili etxen dut. Olaxe esango nuke, eta esan deala ere, bueno, aitortzen dut. Ba ez genituzke hola esan behar, izane, hoxe, eskaini hori, zeles, bai. Ba ez dau ba behar bezala ibilita. Eta hobe beharren erabiltzen dau batzutan, baino entzun, Gabinok ze esaten diun.
Eskaini eta eman aditzak berriro ere gaztelaniaren eraginez, eguneroko erabilera nahasteak eragiten digu arazoa. Izan ere, gaztelaniazko ofrecer guztiak euskaraz ez dira inondik ere eskaini.
Eskaintzak.
Hoxe, eta ba guk lehen esaten una, aberaste aldea edo, da beti eman esan ordez, eskaini esango genuke.
Baina
ez ba, dantanak ere ez di eskaintzen. Noiz erabili beharko genukeneo, esplikatuko digu.
Horrela ba, zuzen askoak dira honako adibide hauek. Ogizati bat eskaini zidan afaltzeko, edota hain egoera larrian ikusita laguntza eskaini zidan Arantxak, edota baso bat ardo eskainiko dizut gurera etortzen bazara.
Hola bai. Hola
bai.
Hola bai. Bueno, babarrunak inasi, oain baso bat ardokin segi, eta garai hontan gaina.
Amiketako bazkari harrein da, la.
Itzez behintzat, ala ere tripak utxe segitu. Baina, bueno, bagaurko leziotxoa garbi gera dein, hementxe, Gabino Muruaren azken adibidea.
Itzaldia eskainiko du bihar Beasaingo alkatea kulturetxean, ez da egokia. Askoz ere egokiagoa litzateke honela esatea. Itzaldia emango du Beasaingo alkateak, zoritxarrez gaur egun erabat edatu zaigu eskaini hitzaren erabilera, eta ez da egokia nonahi eta nolanahi erabiltzea.
Oin entzungo duzun hau, oin entzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oin entzungo duzun hau, esan zuen presoak oiukatu maitaleak matxaienak lurrari erizainari gaxoak Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzun hau Entzun zen behin irulegin Entzun zen oionen Entzun zen herri berrin Ta gertatze arzena Ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako Eta bada garaia Erreka oso bat edatzeko Kantatu maitatu eta dantza Ezin bada ez da gure irautza Berreskuratzeko dugunagatik
Bueno, eta Gabinotik bueltan, Gabino Muruan aholkuak entzun, eta bueltan gara Anariren kantu berri honekin, eh? Binu kantaresi amor, kantu eder honekin.
Inoiz ez dezagun sekula ez esan
Kantua ez ezik, ahotsa, kantatzeko modua, hor gelditzen da, eh? Bere... Esgilu propioarekin.
Badago diferentzia, eh? Ba, kantari batetik bestera, boz batetik bestera.
Bai, eta kantatzeko modu batetik bestera.
Bai.
Dire ikaragarria da. Bueno, guk idazteko modu batetik bestera ere ze diferentzi da on ere, nabarmen geldituko da, hemendik aurrera, guk hori garbi utziko dugu, ba Celesek ekarri dituen liburu guztiei errepaso emateko ainasti ez dakit daukeu izango deun, baina bueno, behintzat saiatuko gea. Alare beti egin oi dugun bezala, lehenbizi iruditzen bazaizue, ba Celesen hainbeste ordu pasatzeko tokia den liburutegira joko deu.
Oso ondo.
Segurako liburutegia nantxe duten da, atxaldero. Eta atzo, Celes ez ezik, ba idazle Idiazabaldarra den Amaia Telleria etorri zan. Mm-hmm. Eta baita idazle idazle solasaldian parte hartzen deun ba, hainbat kide ere, bai, hainbat irakurle eta kide. 10 bat lagun.
Bai.
Oso egun berrik eta txua gertatu zen atzuzta.
Oso gustora liburuaz gain gauzapila bat atea zen, garai bateko kontu, galtzea ardaren kontu asko,
bai.
Oitxurari buruz, eta bai gauza kontu asko.
Kontu asko atea ziren, bai, Amaia Telleriaren inguruan alegie. Eta iruditzen bazaizue, ba, egin oi dugun bezala, Tertulia solasaldi berriketaldi hori bukatuta setxun, ba, irakurle taldeko norbait eta Amaiarekin, da hiruok berriketalditxo bat egiten dugu, grabatu, eta hemen, bixi-bixi zuei eskaintzeko. Eta atzokoa eskaineko dugu.
Orantxe bukatu berria, segurako 46. Literatur solasaldia, literatur tertulia, tertulikideetako bat gurekin, holako solasalditan egin nahi dugun bezala, Ainitze, mila esker.
Kabaliarri, mila esker zuri.
Eta noski gaurko protagonista, Amaia Telleria, zer moduz, Amaia, zemuz sentitutzea hemen, gure arten, segurarren arten, Izaldarra, zemuz?
Asari oso gustera onda zopajale arten oso gertuko, eta bueno, ondo, tarte atxegina pasatu dugu iluntza politxe.
Bueno, ainitzere hemen gurekin dau, zuek bain idazlea eta irakurlea bazarete ere, sanberra dau, aspaldiko lagunez zeatela, gustu ematen du ez da, hola ere itzeitea amaiakin ez, ainitze?
Bai, noski bai, ez, beti da txegin amaiakin itzeitea, baina, bueno, behai aipau diot ez, justu bidean gentozela, banetzako gaurko tertulia hau oso berezi ezala, eta batez gertukoa, bai, historiakatik, eleberrikatik, eta liberen, ba, bea, gertukoa eta ezagune detelako aspalitik ordu manetzako plazer bat, bai.
Liburua bezala.
Hori da, berdin, bai, asko gustau zait, eta, bueno, nik pertsonalki aipatu diot baitare, ez naiz oso eleberri historiko zalea, baina, bueno, ba, asko gustau zaiten zerbait izanak gertuko senditu duten momentutik, bai.
Ze, nola bizi dituzu irakurle tertulia hauek, orokorrean lehen bizita gero, segurako, hau noski?
Asko gustatzen zait oso aberasgarrik izan hori dielako, eta hori beste irakurketa batzuk egiten dielako, zenbaitetan, ba, igual neonek ere pentsatu ez dituten ikuspuntunak, orduan oso aberatsak beti, gertukoa izanik bereziki aberatsa igual, ze historia hau ba Idiazabalgoa dan bezala segurarra ere izan ziteken, ez? Ba duke lotura handi, ordun gertukotasun horrek ematen digu ezagupide bat baita ere, ba zuen gandik ere gertukoa da historia, ordun bueno, alde hortatik polite, aldi beren errespetu ez sortzen den zerbait ere bai, ze claro, gertukok izanik ba igual ezakit historia hortan ba arrakalak bilatzeko erreztasun gehi zuek segurenik ba Bilboko irakurletalde batek baino edo bai, baina bueno, polite gertukokin hori konparti eta komentatzea oso esperientzi polite.
Eta alaxe izan dela ere aipatzen zendun ba amonakin izan dezun hartu eman hori, ezta bereziki ja liburu izan ziteken horri behira jarri aurrez aurreta ala konta amona. Hori ere markatuta gelditu kezatzu bizitzan.
Noski, oso momentu politiek ekarri zizkiten horrek amonakin eta bueno, ba baina altxor badaukeu, ez? Ba bere kontakizun hori dana gutzako biografi modutxo baten idatzita eta gero ba eleberri, baina bueno, bere historia hori bizik mantentzeko modu bada. Ordun, bueno, beakin bizitako eta gero utzi diguna oso politie gutzako.
Hola, liburutik azpimarratzekotan zer ainitze gaur hemen, atera dien kontun arten.
Bai, bueno, ni gehien bat nik uste denoi arreta edo atentzioa ditu diguna izan dela, eta azpimarratzeko erabiltzen duen hiztegi, ez? Gertuko eintzaigo azkenen baserri munduko gure etxekoen gandik entzundako hiztegi erabiltzen dolako, eta, bueno, ba, ekarri digulako gogoa hainbat gauza, hainbat egoera, eta, bueno, ba, alde hortatik aberasgarri izan da. Eta gero baita, tertulian zeharra ipaudet, azkenen izan dela, eta kontraportadan bertan azaltzen da, ez? Eziketa bat, ez? Eziketa, bertan jartzen du eziketa sentimental, gogorra bezain premiazkoa, da nik uste dut ikastekore balio doen eleberri bat dela. Bai.
Bueno, eta hoxe izan dugu gaur hemen izpide, baino oso emankor zabiltze, amaia azken urteotan, liburu iragokionez, aurra ere izan dezue, baino gaur aizelekuak ez ezik, beste bi liburu ere zureak aurtengoak, aipatu ditugu. Zer pasatzen da, oso momentu politxan zaude?
Bueno, bain fruituk ikusi ditue aurretik indako lanak izan die, baina bai, bain batea txutokatu die bik fruituk ikusteko, eta, bueno, politxe da, ja bain ateratzen dienen oiek partekatzea, ordun, ba, bueno, aurretik indako lanan une hori gozatzen baintxe, eta
zuara deu batetik, eta bestearen izenburua zehorri esateko eskatuko nizuke, zoragarria irutzen zate, eta oso esan nahi garria.
Pitzatuta gaude denok.
Ba, horrekin txege bukatuko deu. Mila esker, bioi, Eta, bueno, ba, urrengo tertulira arte, eta urrengo liburura arte, amaia.
Ea, aladan, ea, hemen elkartzen gen berri zen nahi dezunean, eskerrik asko gonbiteagatik.
Maitie hartu isu kuruxun, guztize eroa isu bizotz, tristie zure bizotzarekin. Emoztaxu porrutxue, zorgine atetxu baten, berdine begitxu gorri zen, zamine zendatu isu nirekin. Oinakotz gabien, berbak irratien, bero pixka bat gure neuke.
Bueno, eta hemen entzuten ari garen kantua, kantu bat gara. Jon Maiak kaleratu berri duen disko hortatik hartu dugun nirekin kantua da. Bueno, nirekin kantua askok gozategiren kantue bezala kantutzat hartzen due.
Kala zelusten.
Ba, berez arek egin bai zuen ezaguna, baino idatzi Jon Maiak idatzitakoa da.
Eta beste hainbat kanture bai, eta bueno, kantu horiek denak bildu, eta bere bertsio propioa sortu du Jon Maia bertsolarik.
Eta hola jakin deu, ba, zenbait kantu Jon Maiak idatzitakoa direla. Askotan hori ere... Nere irudia iritzia palen hoxe, itzalen gelditzen da, ez deu kasoik egin ere zenek idatzi oten zuen.
Obligazio bezala iruditzen zain eri, nundik hartu duzun esatea.
Babai, babai, ala beharko
benetan. Bai, bai, zeinek idatzi duen.
Ni behintzat dola zehatzen dutenean esaten duen, nundik jaso dudan. Bai. Zenta normal iruditzen zain, egin duenak aretu.
Bai,
merezimendua edo.
Bai, eta hitz horren sortzailearen izena ere ageriagoan atera beharko litzateke, bai. Beti, bai toki guztitan.
Bai
ez da gertatzen, da, bueno, ba, betxu, Jon Maiak hoxe egin du, beak idatzitako asko hartu eta bere bertsio propioa egin. Beraz, behin, badakigu, hau ere, nirekin hau ere, ba, Jon Maiak idatzitakoa zala. Bueno, honezkero jakin ere badakigu, ba, ja, asteburu hontan, Goierrin disko eta liburu azokak antolatuak daudela, zenbait herrian, hau ere seguro, erosteko moduan dugula, baino antolatzaileetako batek holaxe egiten digu azoka hoietan parte hartzeko deialdia, Josepa Madariagak hain zuzen ere.
Hemen da, azoka, Euskal Liburu eta Disko azokak. Ataunen, Lazkaon eta Seguran. Abenduaren 17, 18 eta 19an. Asteburu hontan hain zuzen, ostiraletik hasi eta igandera. Elkarlanak indartu egiten gaitu. Elkarrekin eta elkarrentzat ari gara lanean. Kulturak elikatu, indartu, gozatu, osatu eta sendatzen gaituelako. Kultura bultzatu eta auspotzea dagokigu. Beraz, azaldu, azaldu azokara eta gozatu.
Ezaera bat bada zara ta kamalau, urrutiko intxaurrak gerturatu talau, gure herrian berriz hogeita malau, probatu ez duenak ez daki zer den hau.
Guk hemen gerturatu eta lau baino askoz liburu gehiago baditugu, amalau dugorare esango nuke.
Bai, bai txikia gatzu, ez aigua.
Hoxe, bai.
Berri osi horko duzten lehen zentzako, eh?
Bai, alaxe.
Irikitzen da noietako. Hoi da.
Bueno, nundik hasiko gea, Zeles?
Ba, nahi duzun bezala, baina ni hasiko nintzen Goierriko disko eta literatura azokak eta liburu azokai buruz, bertako
bai,
idazurei buruz, bueno,
eta zenbait dauzkeun,
Eta zenbait utziko ditugu aipatu gabe.
Hori da, hori da.
Horretik barkamen eskatzen.
Bai, 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 hori ere ala da, bai. Guk hemen zenbaiten bilduma egin deu, liburu askore ekarri ditu Zelesek, baina bueno, aldamenera gelditzen zaizkigun hoiei ere ba barkamena, Amaia Telleria hasteko, ja aipatu dugu bere hiru liburu hoiekin, baina herri berean geldituz, naiz eta jaiotzez estan Idiazabalgoa, baina bai hortxe bizi da Oiana Iguaran.
Oiana Iguaran Barandiaran.
Hori da.
Eta bueno, ekarri dugun bere azken liburua Hormak.
Hormak liburua.
Bai, da Gaztei o eske betikoa da Gaztei helduei nola bereizten dan hori, ez?
Utziko da uia beak zer esaten digun?
Bai, beak zer esaten, bai.
Ja, Oiana Iguaranek Hormak liburua holaxe aurkezten digu.
Hormak da institutu batean kokatutako eleberri bat. Ginerra izeneko institutu batean, ikasleak goizean goiz klasera sartzera doazela, ohartuko dira sarrerako horman euren ikaskide baten izena agertu dela idatzita. Lea, eta bueno, pintadan agertuko da Lea Puta. Horixe da historiaren abia puntua. Historian zehar ikusiko dugu, ba, pintada hori horra gertzeak zer mugituko duen, zer sortuko dion... ikasle, irakasle, guraso jendeari, zer mugituko den, zer zurrumurru irekiko diren, zer galdera piztuko diren. Nondik abiatzen den, eztabaida sortuko da, ezta? Pintada hori nondik datorren zer esan nahi duen, zertarako egiten den. Eta bueno, ba, batetik, esan ez daukala irtenbide osorik, ez dagoela soluzio beterik edo bikainik. Beraz, eztabaida horretan kokatzen dela gehiago eta gehiago arakatu nahi duela ba, ba nola bizi den hori guztia eta nondi datorren eta ze aukera ditugun, ez? Ba ikasle bezala, biztanle bezala, eskura, ze paper jokatzen duten erakundeek edo egitura publikoek eta apur bat eztabaida horretan kokatzen da historia guztia kokatzen da bost pertsonaiaren begietatik kontatzen da. Hau da, ez dago narratzaile orojakilerik, egia absolutuetan baino nahiago izan dudalako kokatu bizipen pertsonaletan. Uste duelako askotan gertatzen dena baino garrantzitsuagoa dela nola jasotzen dugun edo nola sentitzen dugun gertatu den hori eta horri eman nahi izan diot aukera eta lekua. Beraz, liburuan zehar joango gara ikusten nola bizi duten, zer erabaki hartzen dituzten, pintadorren aurrean, ze ondorio hartzen dizkion baileari, eta bai, institutoko beste batzuen gantze ondorio dituen, eta hori xera, gaia ateratzea, eta eztabaida bultzatzea asmo duena, nik egia esan, malau amasai urterekin eskertuko nuken, horrelako gaiak landu alizateko abia puntu bat, asmo horrekin dago sortua liburua. Bueno, niko 30 urte ditut, baina niri ere interesatzen zait, niri ere harrapatzen nau, niri ere ukitzen nau, gai horrek, egunerokoan, beraz uste dut, edonorentzako modukoa dela, baina bai iruditzen zait, nik adin horrekin ere asko eskertuko nukela norbaitek horrelako gai bat atera izan balu, eta aukera eman baligu bai ikastetxean edo bai kuadrilan gai horitaz hitz egin alizateko, eta asmo horrekin dago egina. Beraz, gustu duenak eskuragarri izango du dendetan eta hormak ezpada, berdin joden daraz denon gusturako liburu eta istorioak daude eskura.
Hormak beraz lehenbizi edo ez lehenbizi ere, aurretik Amaiarenak ere aipatu bai ditugu. Hormak liburua Oiana Iguaranena eta dendatan aipatzen zunarek, baita liburu azoketan ere, gainera esan ez dugun zerbait. 15%ko deskontua izaten dute, izaten, bai. Eta bueno, beti ere asko erosita hor koxka polita ateratzen da. Beste liburu bat aipatuko dugu.
Bai, hau Beasaindar batena. Kasu honetan Irati Goikoetxearena da.
Irrati honetako lankidetako bat, bai, larun batean dute beraien saioa hemen.
Bai, eta liburua da, herriak ez du barkatuko.
Bai, askotan aipatu izan dute, dugu hemen, eta guk ere hemen aipatu dugu, eta, bueno, hoxe, herriak ez du barkatuko, hau ere Beasaindarrarena, beste goierritar bat, idazle, gainera, aipatuko dugu bide batez, Iratik Bizkaian bi sari irabazi berri dituela, Ondarruko Nano Ipuin lehiaketa eta Mungiako Lauax eta Olerki lehiaketa ere bai. Beraz, ala, Bejondeiola, zorionak Irati, eta beste liburu bat?
Bai, Mikel Urdangarinena, kasu honetan jaz da novela, jaz saiakera da.
Hau, asko aldatzen da.
Eh? Bai, asko aldatzen da, irakurtzeko modu, Mikel Urdangarin, esan behar dugu bea ere Beasaindarra dela, eta aurkeztu digun, azken liburua, Simone de... A ber, nola esaten duzu francesa?
De Beauvoir.
Oso do, gatu zaizu. Hola. Zepulio dutze eman dion,
Simone de Beauvoir.
Bueno, Simone de Beauvoir dan norbanaka eta buru jabetza da. Eta saiakera da, esan dugun bezala. Eta egiten, da, Mikel Urdangarin Beasaindarrak filosofo eta ikerlaria dana.
Gainera beak esaten zuen hor egin izan dioten elkarrizketan batean patxada eskatzen omen du liburu honek, eta kritiken zai dagoela, guk ere hendi ez dugu eta irakurtzen dugun da, eta beakin gero, ontaz ere, hitz egiteko aukera badugun, Simone de Beauvoir badakigu gauza interesgarri asko idatzi dituela, baina batzutan sakon eta patxadaz, beak esaten duen bezala, irakurtzekoak badia. Beste liburu mota bat, saiakerarena. Beasain utzi eingo dugu eta bain beste herri batera?
Bale, Ataunea, adibidez.
Guazen Ataunea. Vale.
Ataundarra dugu Miguel Ángel Mintegi. Uh-huh. Bai. Kasu honetan, esan behar dugu ja Miguel Ángelek ja 14 liburu idatze ditula.
Honek esperientzia handia, orain arte aipatu ditugunen aldamenen.
Gazte eta helduentzako. Eta kasu honetan, bere azken liburua da 9 mm parabelun, novela da. Eta, guain, atera berria du ere. Eta, pixkat gaia komentatuz, Martin, da protagonista edo, eta bueno, bere herritik alde egin behar izan zuen, bere garaien, eta orain etortzen da bueltan, eta, ba bueno, hor aldaketak. Hortxe utziko deu.
Miguel Angel Mintegi, ateundarra, 1949an jaiotako eta 14. Lana, beraz bada zerbait, esperientziare alde du. Hizkuntza zaindua, baino kalekoa duen eleberri arina dela, esaten duarek. Bueno, ikusiko deu. Ataune segituko deu.
Bai, Monika, kasu honetan, Monika Arrati belda du. Eta behi lagunduz, ba, Xabi Etxanizekin batera, Ipui moduko atara dute, laino txiki egizun egar poliki.
Ze politxe tituloa, eh?
Bai, bai, politxe da, baina ez kasu honetan ez dut jaso, agortuta zegoen momentuetan.
Ez da seinale txarra, eh?
Ni ez, orain goz, eskatuta duket, baina orain goz ez dut jaso.
Hau papelean, txuletan ekarri dezu. Bai. Ataundarra zala jakinda, Monika Arrati bel, bai. Bueno, ba hori, laino txiki egizun egar poliki. Oso politxe. Bai. Herri zaldatuta?
Bai, Ordizia joango gea. Kasuntan bai, liburu hemen dauket, eh?
Bai.
Irati Garmendia Ordiziarra eta Ane Arzaius. Idatzitakoa, umentzako liburuzka da, Xomorro Lapurra. Eta kasu honetan, da Bularreko minbiziari buruz.
Albun ilustratu bat da, ikusten
bai, deu. Bai, albun ilustratu oso letra gutxikin, baino oso adierazkorra, eh?
Bai.
Nola azaldu umei bere amak Bularreko minbizia daukela eta horrek ze eragina dauzke beharengan fisikoki nabarmanena nahi behazu, ia ere hortzen zaiela eta bueno, ez? Eta gero norbera barrutik ze aldaketa dauzken. Jolasteko gogoa ezukitzea, momentu batzutan, edo aldaketa horiek minbiziari deitzen diote xomorro bat deitzen diote. Eta bai, eta gaina dau eskainita enarak eskaini dio bere amari eta bere amaren amari,
amonari. Bueno.
Biak ere usteet minbizia pasata darela.
Bueno.
Eh? Animo.
Bai, sakona hori da. Eta bueno, liburua egia, eskuartean eta zoragarria da.
Bai, oso polita da, ikustezu oso xomorro hori beak esaten duen xomorro, ez? Oso modu berezia adierazten du eta bai.
Monika,
oso polita da.
Ratibel, eta ez hori lehen esan dugu. Hau Irati Garmendia Ordiziarrak eta Ane Arzaius ilustratzaile duela sortutako Xomorro Lapurra liburua. Beste bat,
bai.
Erriz ere aldatu behar dugu. Olaberrira joko dugu orain, ezta?
Bai, Olaberria jungo gea eta hemen Enara Garmendia.
Honek Ameriketara eman behar gaitu.
Bai, etxetik Ameriketara ematen gaitu. Hola, zuzenen gainera. Kusta ez zuen zerrexa den?
Zondo. Bai. Eta beak eman goba ginozte? Zeiruitzen? Bai. Hala, guazen, Enarak olaxe aurkezten digu bere liburua.
Etxetik Ameriketara gaztetxo eta nerabentzako eleberri bat da. 11-15 urte bitarteko gaztetxoentzat egokia. Eta bertan bi protagonista ditugu. Bat Maia, euskalduna, eta bestea Hila, estatubatuarra. Maiaren amaren lana dela eta berak eta bere familiak urtebete pasa behar dute Estatu Batuetan eta han ezagutzen dute elkar bineskek, baina beraien arteko harremana finkatu baino lehenago mutilkontu batzuk direla eta ba, Maia arazo batzuk izaten hasten da eskolan eta eskola jazarpena edo bulina jasaten du. Eta hildorretatik pixka bat lagun artea esploratzen da, garrantzia zeri ematen diogun eta zeri eman behar genioken, baina batez ere lagun artean oinarritutako eleberri bat da. Espero dut gustoko izango dezutela.
Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino, ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua baino, ez dugu nahi beste
Enara Garmendiak olaxe aurkeztu digu beraz, etxetik Ameriketara bere liburua, Olaberriko gazte honek, 1983an jaioa. Hau ere gaztea da, horrena aipatuko duguna, Lierni Azkargorta hain zuzen ere. Hemen txe izan zen, estudioan, olatz, bai, zuekin, berriketan.
Bai, zelez da biok ginen hemen, biakin kontutan, eta gustora, ez da?
Bai, ze gaina. Nahi beti atentzio egiten dit, idazle batek, zerbait idazteko, ze barne prozesua bizidon, ez? Eta kasu honetan eritu zitzaidan oso fortea, hortxe.
Bai, bere bizi, kasu honetan bizipenak ere esan genezaketa. Eri poemia...
Bai, zegoratu arazi zigun, bea besteak beste, bueno, eri zaina, eri poema, bueno, beak ez dugu spoiler egingo, baina beak gaixo ontzan etapa baten idazitako liburu ere izan zan beste, eta bueno, interesgarri esan.
Orduan esan dakoak ekarriko ditugu gogora.
Labor, bai.
Erni, zu idazle eta erizaina zaitugu?
Oi da.
Vale. Eta gaur dakarki guzu, eskutartean zure liburu bat, zure liburu berri bat, eri poemia, irakurtzea eta esatea ere pixka kosta egiten da. Kongeiz zu pixkatxo bat eta aurkeztu iezaiguzu, zure lan berri honen nondik norako horiek?
Bai, bueno, ba, poema bilduma bada, justo Iruña saria Iruña iria nazioarteko poesia lehiaketara bialdu nun poema bilduma bat eta ba gustatu intzan ikusten danez eta irabazi indo ordun sari bezala ba hoxe editatu didate leba eri poemia izeneko liburu hau eta izenburue ba nik asmatutako hitz bada baino
hitz propio bada
nere hitz propio bada eta
aipatu duzu erizaine zehara lanbidez ez dakit hortik datorren zure lanbidek inspiratu zaitun
bai hortik dator erizainak ere bai badarama eri hitza dala pues gaixotasuna ez ordun alde batetik eri daukau aurrizki bezkela gaixotasuna adierazi nahi dula ta gero poesiaren ingurun robezela hartu dut eta emia atzizki bezala jarri diot, ba, osasun gintzan erabiltzen deun termino, bezo, atzizki bat, da, esan nahi dula, ba, erreferentziten diola odolai. Ba, odolean daon elementu batei bezala dirigituta dago. Adibidez, ba, glucemia, ba, glukosa odolean, edo alkolemia, alkola odolean, ba, hemen gaixotasuna eta poesia odolean izango litzateke. Horrekin ja pista handi bat ematen dut zer topatuko don irakurleek poema bilduman. Hortik jungo die.
Nahiko sakona da, beraz, titulua.
Bai, nahiko sakona da, bai. Eta gero barrua astentzean irakurtzen astentzean einen ikusten duzu ba baita ere hiru garaitan bezala hiru ataletan hiru garaitan banatuta dago. Hortako erabili ditut embrioi geruzak, pixka bat denere erizain munduko termino batzuk bezala edo atal batzuk bezala sartu nahi izan ditut.
Zaraustik, ikimiliklik, urepeleko artzainari non agoka ari ginela, errezizkiguten titipuntak eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten ez dira betiko garaionenako jukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean, berekin zeuden ondarrutarrak boga-boga kantatzen hasi omen ziren.
Oain gontan idazle jakin bat ez dugu aipatuko, baina bai liburu interesgarri bat, oinarrizko hiztegi bat hain zuzen ere. Izan ere, euskara indartzeko oinarrizko hiztegia atera dute Lazkaon. Hango udaleko euskara zerbitzuak atera du eleanistasuna gainera, hiztegi hau, alakoa dugu. Euskara bultzatzeko asmotan, pentsa, euskara, gaztelania, galiziera, katalana, ingelesa, frantsesa, errumaniera eta arabiara. Arabiera sartu ditu. Oinarrizko harremanetarako hitzak jasoz eta euskaraz ez dakiten herritarrak euskararen oinarrizko ezagutzara hurbilarazi nahi dituzte hiztegi honen bidez. 500 ale dira momentun eta bueno, udaletxean dituztela emateko eta pentsatzen dut ba azokan ere hauek ere jaso al izango direla, hartu al izango direla. Bueno, hauek hemen inguruko zenbait idazlen eta aipamenak ja liburuak eskuartean edo bakarren bat agortutare bai
agortuta,
esan duzu zeles bueno esta señal etxarra eta izango dira besteak esateko moduan gaude izan ere ba Mikel Álvarez Beasaindarrak irabazi du Zubikarai literatur beka zientzia fikziozko euskalia eleberria idazteko asmoa dauke beraz ba umore eta novela beltzaren ikutsu hori duen novela laster edo bueno urtebeteko epea du idazteko ja ba hori ere aurkezteko moduan izan gaitezela eta ze iruitzen pasatako zerbaiti begiradatxo bat emango bagenio, Zeles?
Bai, errepaso orokor bat, bai. Azokako, Durangoko azokan...
Azoken azoka, edo izarra, edo izaten den.
Bai, hori, ze izan diola, liburu, kasu honetan, liburu salduenak, euskeraz.
Hori da, zein izan die, ja datu hoie badakizkigu.
Bai, Zeles hemen datu bat, adibidez, gaina bat zegoen. Izurden aurreko bizitza, Kirmen Uriberena. Eta da, ba, bueno, kasu hontan ere, estatu batuetara behatzen gaituzte, beka baten bidez, zor lan bat egitera.
Bueno, bala. Carmen Uribe...
Seinalek ditun oiek, Seinalek ditun ditun oiek.
Bueno, estema, momentuik edarrena, bidaien hor, azkin hartuta guteko, eh? Etxene nahiko lan zaukin hau. Hala, segi, beste bat.
Eider Rodríguezen ere ikuntzarako materiala.
Hori beti eskura izatea, honena, zegertare.
Alaine Agirrek, Karena, hemen daukagu liburu ere, da amatasunari buruzko liburu bat, nola baita esateko. Eta gero euskeratuta, hau berdera zegoen, Eva Sánchez de Orturi,
bai.
Sonatzei zuen guain dela urte pare bat iru izan zala hor Gasteiz ingurun trilogia bat idatzi zuen, eta euskeraz, lehenengo liburua ja, Iri Zuriaren isiltasuna.
Ah, betxu, eta zein dugu itzultzailea. Hori ere askotan askotan ahazten dugun zerbait bai da. Orduan, bueno, horri buruz, ala, hori...
Datorren urteako.
Bai, datorren urteako.
Utziko dituko lan batzuk ere, ala?
Bai, bai, arrazia zu. Disko eta liburu azoka esaten ari gara, disko bat eo beste aipatu deu, liburu asko.
Anarirena, diskoa.
Eta... Anarirena salduaren artean ere izan da, betxu.
Eta Ruper Ordorika ere.
Kantu bat gara ere bai, esan deun bezala. Ruper Ordorika ere bai.
A ber, zuk esan de frantsesez. Amureta?
Nun esan behar dut, ze esan behar dut hor.
Amuretu.
Hau ama, eta gainera jartzen du, amogetatu jur.
Osa, bai, euskera...
Beraz, amore eta beti. Amodioa eta beti.
Amodioa beti.
Bai, bai.
Gutxe gora beti.
Bitxie da eta hori hola sartzea, eh?
Bai.
Amogetatu jur.
Bai,
bueno,
eta zetaken zeinen ederra izango den.
Betxu, ala. Ba, hoxe nahiko genuke, zein ederra izango den, hemendik aurrera gokoa, ere, hori opatu nahiko genuke. Zeia, askoz gauza gehiago esateko astirik ez dugu, Olatz, agendari errepaso askar-askar bat emateko modun?
Bai, noski. Bueno, aipatu, garaien gaudela, eta Olentzerok badatoztela,
Azokati buelta txobat igual emango da Olentzero gaina,
Bai, gauza oso interesgarriak topatuko juz.
Bai, ez da, gero, hola, behar duen tokin usteko.
Bueno, ba, jakin dezatela guren zurek, Miranda Olan, Hortxe Legazpin, Olentzero etorriko dala, eta baita ere zeraingo minata, etorriko da baita Olentzero, eta bueno, guiaz izan ginen, aurten ere errepikatuko dut, eta merezi du,
Eta zeunetan edo egon gara.
Balarun batan eta iganden.
Larun bat ontan bai, eta
iganden ontan, hoi da. Eta bai, Miranda Olan aipatua, aurretik hasita daudela ia asteburutan bisitak hartzen, eta jarraituko dutela Olentzero etorri arte.
Betxu, ze ondo. Hala, Olentzero, hortxe dugula, idala menditi bera bat hor, da noiz nahi ikusiko dugu mendik aurrea.
Bai, gero itzaldi interesgarri baten berrire eman nahiko nieke entzulei, izan ere generoa euskal dantzan bai itzaldi eskainiko du, Oier Araolazak, baien 16an Baionan Euskal Museoan atxaldeko 6etan Euskal dantzan zenbait belaunalditan nesken eta mutien dantzak bereizi izan ditugu eta nesken jantziak eta mutien jantziak dantza egiteko moduak ere bereizi izan dira mutil moduan dantzatu neska moduan dantzatu baino nondik dator bereizketa hori beti izan dira nesken eta mutien dantzak janzkerak eta dantzakerak bueno galdera hoiei erantzunez oso hitzaldi interesgarri esan bezala hien 16an hau da bihar arratsaldeko 6etan Baionako Euskal Museoan. Eta gero, baitere hemen, bueno, batzutan izan ditugu, Erik eta Gwin ikuskizuna
eman
digute, bai.
Eskaini esango dukenik, baina
eske esaten joan da isilik gatu nahiz.
Guain ez dugu eskaini behar hor. Guain eman.
Gauz bat eskaintzen da.
Hori da, bai. Hor eman engo dute.
Bueno, ba, Erik eta Gwin ikuskizuna, abendoren 19an Urnietan izango da, arratsaldeko 7etan. Eta, bueno, besterik gabe, minutu bakarra gaten zaiola, ordu bata izateko, gero, kontzertu mordoa, antzerki ere bai.
Idazleak ere biliko dira ezkerreskubi beraien liburuak aurkezten.
Kulturaz gozatu nahi duenak, baukela.
Bai, baukela. Bueno, guain, sartzen ustea kontua, makiu?
Bai, bai, txartelak eta.
Bai, datorren urtean berriz ezuek hemen?
Nartuko gaituzte?
Guk, ateak zabalik,
Ba, orduan, etorko. Ni behintzat, etortzeko asuma bai.
Nik ere bai.
Hoxe, orduan, da no segi dezagula, bixi-bixi.
Aio.
Baita zukeren zulea, aio.